creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit un moment decisiv din istoria adventismului. Perioada în care o mișcare tânără, născută din entuziasmul și credința pionierilor, a căpătat formă, structură și viziune globală. Am vorbit despre oameni chemați la slujire, despre ucenicie, despre responsabilitate și despre felul în care leadershipul s-a format nu prin ambiție, ci prin sacrificiu și maturizare spirituală. Am văzut cum lideri precum George Ide Butler, Ole Anders Olsen, George Amos Irwin, Arthur Grosvenor Daniels și William Ambrose Spicer au preluat, fiecare la vremea lui, povara conducerii unei biserici aflate într-o expansiune rapidă. Sub mâna lor, adventismul a trecut de la întâlniri locale și inițiative izolate la o organizare coerentă, capabilă să susțină o misiune mondială. Astăzi continuăm pe aceeași linie. Rămânem în istoria adventismului timpuriu și urmărim mai departe cum credința, cultura și contextul epocii au modelat oameni, instituții și direcții de dezvoltare. Este o istorie vie în care deciziile personale, viziunea spirituală și responsabilitatea colectivă se împletesc și dau naștere unei identități care ne influențează și astăzi. William Clarence White, al treilea fiu al lui James și al lui Ellen White, s-a născut în anul 1854 la Rochester, în statul New York. Prin devotamentul față de familie și prin discernământ spiritual, Willie, așa cum a rămas pentru totdeauna în inima mamei sale, a devenit încă din tinerețe o forță importantă în lucrarea bisericii. Încă din copilărie și adolescență s-a aflat alături de tatăl său, iar după moartea lui James White a devenit sprijinul și mângâierea mamei sale, implicându-se totodată activ în sfaturile și activitățile denominațiunii. În anul 1888, pentru o perioadă de 5 luni, William Clarence White a fost numit președinte interimar al Conferinței Generale, în timp ce Ole Anders Olsen, ales în funcție, își încheia activitatea în Europa. Această responsabilitate temporară spune mult despre încrederea de care se bucura chiar și într-o biserică aflată într-o etapă delicată de maturizare. Prima sa legătură oficială cu lucrarea bisericii datează din anul 1875, când transporta cu o roabă corespondența noii tipografii Pacific Press din Oakland, California. Un an mai târziu s-a căsătorit cu Mary Kelsey, corector de texte, și a fost promovat de la portar la președinte al Consiliului de Administrație. Conștient însă de nevoia unei formări mai solide, în anul 1877 a plecat la Colegiul Battle Creek. Studiile au fost însă întrerupte după doar câteva luni, fiind ales membru în Consiliul de Conducere al Colegiului și totodată director și vicepreședinte al Institutului de Sănătate. În anul 1880 s-a întors în California, unde a devenit un lider important al lucrării de publicații și unul dintre fondatorii Colegiului Hillsborough. După moartea lui James White în 1881, Ellen White s-a mutat în California, iar de atunci William Clarence White și-a dedicat tot mai mult timpul sprijinirii lucrării ei. A călătorit împreună cu ea la întâlniri, a asistat-o în redactarea și publicarea scrierilor și a devenit principalul ei colaborator. Hirotonit la vârsta de 30 de ani, a fost numit membru al Comitetului Conferinței Generale, poziție pe care a păstrat-o până la moarte. Între anii 1882 și 1887, cu o scurtă întrerupere, a fost președinte al Asociației Generale a Școlii de Sabat și a contribuit la dezvoltarea și stabilizarea acestei lucrări esențiale pentru educația bisericii. În 1885 a însoțit-o pe mama sa în Europa, unde a petrecut 2 ani de activitate intensă. Acolo, William Clarence White a avut o contribuție deosebită, mai ales în domeniul publicațiilor, prin sprijinirea lucrărilor aflate în plină dezvoltare în Norvegia și în Elveția. La întoarcerea în America, după perioada în care a asigurat interimatul conducerii Conferinței Generale, a fost numit secretar al Comitetului Misionar. În această funcție a purtat o corespondență vastă cu lucrători din întreaga lume și a dobândit o cunoaștere profundă a misiunii aflate încă la început, experiență care avea să influențeze semnificativ politicile bisericii după anul 1901. În 1891, William Clarence White a plecat din nou împreună cu mama sa și cu un grup de lucrători în Australia, câmp deschis cu câțiva ani înainte de Stephen Nelson Haskell și John Otis Corliss. Cei 9 ani petrecuți acolo au fost extrem de rodnici. În această perioadă s-au pus bazele solide ale tipografiei Echo Publishing Association, ale sanatoriului de la Wacrunga și a școlii Avondale, instituții care aveau să joace un rol major în dezvoltarea adventismului din emisfera sudică. Rămas văduv cu câțiva ani înainte, William Clarence White s-a recăsătorit în Australia în anul 1895 cu Mary Lessie, care avea să-i fie un sprijin constant în anii următori ai slujirii sale. După revenirea în America în anul 1900 și stabilirea la Elm Shaven în St. Helena, statul California, locul în care Ellen White avea să-și petreacă ultimii ani de viață, William Clarence White a preluat coordonarea vastului efort literar al mamei sale. Cu ajutorul unei echipe eficiente de secretari, el a supravegheat catalogarea, ordonarea și arhivarea unui volum impresionant de manuscrise, de scrisori și materiale adunate de-a lungul deceniilor. Acest tezaur documentar este păstrat astăzi în seifurile publicațiilor White, la sediul Conferinței Generale din Washington. În același timp, William Clarence White a rămas un consilier de mare valoare și un sprijin constant în toate domeniile vieții denominațiunii. A călătorit extensiv în Statele Unite, implicându-se în mod special în lucrarea din sudul țării, un câmp care se bucura de un interes deosebit din partea mamei sale. După moartea lui Ellen White în anul 1915, el a continuat ca administrator al moștenirii ei, cunoscut astăzi sub numele de Ellen White Estate, o responsabilitate care era în esență una literară, dar cu implicații majore pentru întreaga biserică. Următorii 22 de ani din viața sa i-a dedicat acestei lucrări, precum și slujirii în consiliile de conducere ale diferitelor instituții. A încetat din viață la 2 zile după împlinirea vârstei de 83 de ani. Cei 4 fii și cele 3 fiice ale sale au dus mai departe tradiția familiei. Unul dintre ei, Arthur Leslie White, avea să devină secretar al publicațiilor White, iar una dintre fiice, Ella, s-a căsătorit cu Daniel Eugene Robinson, fiul pionierului Alonzo Theodore Robinson și secretar adjunct al aceleiași lucrări. Privind înapoi, ne punem aproape inevitabil întrebarea. Cum pot fi cuprinși, fie și într-o schiță, toți acești oameni de valoare? Amintirile se îngrămădesc. oameni mari și oameni smeriți, oameni ai rugăciunii și ai luptei cu sabia Duhului, oameni uimiți de deschiderea unor orizonturi tot mai largi de slujire. Îi vedem străbătând America plină de avânt, apoi continentele și insulele mării până la marginile lumii. Toate aceste imagini ne cheamă să ne oprim, să ascultăm și să luăm aminte la sfaturile acestor părinți spirituali și la vocea lui Dumnezeu care a vorbit prin ei. Relatându-le lucrarea, descoperim cât este de complicat să comprimăm, să selectăm, să așezăm vieți atât de complexe în cadrul strâmt al unei prezentări radiofonice. Chiar și când îi clasificăm, acești oameni nu se lasă ușor încadrați, pentru că cei mai mulți nu au slujit într-un singur rol, ci în multe, de-a lungul unei vieți de dăruire. Dintre evangheliști, pastori și consilieri, amintim câteva nume. James Harvey Morrison a fost un convertit timpuriu și un lucrător dedicat în Iowa, unde a slujit mult timp ca președinte de conferință. Mai târziu a devenit consilier în afaceri pe coasta Pacificului, superintendent al acelui câmp, membru al conferinței generale și unul dintre fondatorii colegiului Union din Nebraska. Simțul său practic și viziunea largă l-au făcut un lider de neînlocuit. William Henry Littlejohn a fost scriitor, predicator de mare forță și președinte al colegiului Battle Creek. Deși în ultimii ani ai vieții și-a pierdut vederea, mintea și spiritul său au rămas limpezi și puternice. John Otis Corliss, format sub influența familiei White și a lui Joseph Bates, a parcurs un drum remarcabil, de la un simplu lucrător angajat ca predicator. A lucrat timpuriu în sudul Statelor Unite, a fost pionier în Australia și a devenit un adevărat patriarh și sfătuitor al bisericii. George Benjamin Starr a fost un colaborator entuziast al lui Ellen White în misiunea din Australia și a rămas în memoria multora ca un om plin de viață și pasiune. Eugene William Farnsworth, elocvent și cumpătat, a fost chemat dintr-un ogor din New Hampshire de John Nevins Andrews și transformat într-un luptător neobosit pentru Hristos. Albert Benjamin Lane a avut o viață scurtă, dar o lucrare intensă. Evanghelist, lucrător cu tinerii, pionier în sud, atât la vest cât și la est de munți, el a fost însoțit de soția sa, Ellen, care în timpul unei boli timpurii a soțului i-a preluat responsabilitățile și a devenit apoi predicator de sine stătător. Fratele său mai tânăr, Sands Hamilton Lane, a fost predicator itinerant și un administrator echilibrat, iubit în mod special de tineri. Cu chipul său rotund și luminos, sprijinit în baston, reușea să captiveze auditoriul prin povești și imagini vii. Robert Franklin Andrews, convertit timpuriu prin lucrarea lui John Norton Loveborough în Illinois, a început să predice încă din anii 1850. În 1885 a fost trimis ca misionar în Irlanda, iar de-a lungul vieții a slujit de multe ori ca președinte de conferință. A murit în anul 1922, la vârsta de 88 de ani. Hiram Allen St. John a slujit mai întâi în Ohio și Michigan, apoi s-a mutat în California, unde în 1883 a ocupat numeroase poziții de responsabilitate. Evanghelist, pastor, profesor la Colegiul Hillsburg, autor și consilier, până la moartea sa în anul 1917. Sau Jerome Fargo, președinte al conferinței din Michigan, om înalt, sobru și cumpătat, un sprijin de nădejde pentru pionierii timpurii. Sau Alan Moon, de origine coacheră, un om sănătos la sfat, lider hotărât în lupta pentru libertatea religioasă, atât la Washington cât și în întreaga țară. Mai tânăr era Luther Warren, predicator înalt și auster, dar plin de har și elocvență. El a fost organizatorul primei mișcări de tineret și un inspirator al primelor școli adventiste, un om care a înțeles devreme nevoile unei generații tinere aflate în formare. Sau Frederick Carl Gilbert, născut în Anglia, evreu de origine. După imigrarea în America, s-a convertit la creștinism și la mesajul revenirii lui Hristos prin găzduirea într-o familie adventistă din Boston. Om consacrat, predicator elocvent și scriitor convingător, el a pus bazele lucrării organizate printre evrei și a scris volume care explicau sensurile creștine profunde ale riturilor și simbolurilor iudaice. Sau Frank Dudley Starr și Daniel Thomas Jones, predicatori puternici care au adăugat darului cuvântului și solide abilități administrative. Daniel Thomas Jones a fost secretar al Conferinței Generale și pionier al lucrării adventiste în Mexic. Alături de toți cei menționați stau nume precum Henry William Decker, Willard Henry Saxby, William Covert, Richard Augustus Underwood, John Milton Rees, Andrew Jackson Breed și Lewis Johnson. Oameni care au știut ce trebuia să facă poporului Dumnezeu și au acționat fără ezitare. Lucrarea adventistă nu s-a limitat însă la teritoriul de acasă. Mulți au slujit cu credincioșie și peste hotare. Richard Charles Porter, după ce a ocupat poziții importante în America, a fost președinte al Uniunii Sud-Africane în ultimii ani ai vieții. Benjamin Lawrence Whitney i-a urmat lui John Nevins Andrews și John Wagoner în Elveția, iar după el a venit Henry Percy Holzer. În Africa de Sud au lucrat timp îndelungat William Scott Hyatt, Alonzo Theodore Robinson, Ira James Hankins și Charles Luther Boyd, veterani ai misiunii. Daniel Augustus Robinson a fost predicator, educator, lucrător în Africa de Sud și pionier al lucrării din India. Un caz aparte este cel al lui Henry Schultz, lider de clasă în Biserica United Brethren. Dorind să combată adevărul sabatului, a studiat atât de serios Scriptura, încât a ajuns să accepte mesajul adventist. Președinte al conferinței din Nebraska, a renunțat în 1882 la această funcție pentru a se dedica în întregime lucrării printre germanii din America. I s-au alăturat frații John Schrock și Henry Schrock, precum și Louis Richard Conradi. Tânăr emigrant german, Louis Richard Conradi a primit credința adventistă și a fost format la Colegiul Battle Creek. A început lucrarea printre germani și ruși în statele Dakota, iar în 1886 a fost trimis în Europa. Cea mai mare parte a vieții sale a slujit în Germania. A fost de asemenea primul pastor adventist care a intrat în Rusia, unde împreună cu lucrătorul local Gerhard Perk a fost întemnițat pentru credința sa. În America de Sud, pionieri și lucrători de lungă durată au fost frații Frank Howard Westphal și Joseph William Westphal. Lor li se adaugă William Thurston și Frederick William Spice în Brazilia, Jean Vimier din Elveția, precum și Edwin Snyder și Nelson Town în Argentina. În Orient, pionierul a fost Abram Larue, un laic care a întruchipat zelul, perseverența și dragostea pentru oameni. Lucrarea sa misionară pe mare a avut un impact care s-a resimțit în întreaga lume. Din California a plecat în Hawaii, iar din Hawaii, în 1888, a ajuns la Hong Kong, unde a rămas până la sosirea primilor lucrători adventiști oficiali în China în anul 1902. Un alt laic remarcabil a fost John Isaac Tay, dulgher de nave convertit la San Francisco. El a realizat misiunea istorică pe insula Pitcairn, din care a izvorât inițiativa construirii primei nave misionare pentru Mările Sudului și începutul marii lucrări din insulele Pacificului. Edward Henry Gates a fost conducătorul grupului misionar care a plecat cu nava Pitcairn în 1890 și a devenit ulterior unul dintre liderii lucrării din Mările Sudului și Australia. John Edwin Fulton, cu o prezență calmă și părintească, a fost pionierul iubit al insulelor Pacificului și conducător de lungă durată al lucrării din Australia și Oceania. Clarence Collins Chrysler, timp de mulți ani secretar principal al lui Ellen White, după moartea acesteia, a intrat în lucrarea misionară externă, a devenit secretar al diviziunii Chinei și a murit în 1936, în timp ce se afla într-o călătorie misionară în interiorul Chinei. Oliver Montgomery a fost chemat de la conducerea Uniunii Sud-Estice pentru a prelua coordonarea lucrării din America de Sud. A urmat 7 ani de eforturi istovitoare, din Pampas până în Anzi și Valea Amazonului, ani de campanii intense care i-au afectat serios sănătatea. După ce s-a refăcut în America de Nord, a fost ales vicepreședinte pentru America de Nord, apoi vicepreședinte al Conferinței Generale. În această calitate a călătorit și a slujit în Africa, Europa, India, Australia și în câmpurile insulare. Om de o integritate ireproșabilă, de principii ferme și de competență deplină, a rămas totodată binevoitor și atent față de cei tineri și mai puțin experimentați. A purtat responsabilități grele aproape până în ziua morții sale, în anul 1944. Elmer Ellsworth Enders, fiul unui predicator din mișcarea Advent Christian, se pregătea pentru slujirea metodistă când credința adventistă l-a întâlnit în nord-vestul Pacificului. A predat la colegiul Hillsburg, iar în 1899 a fost chemat la lucrarea evanghelistică în Anglia. Mai târziu a devenit președinte al Uniunii Britanice. Revenit în Statele Unite, a slujit ca președinte în mai multe conferințe până la alegerea sa ca vicepreședinte al Conferinței Generale. Timp de 14 ani a fost președinte al Diviziunii Interamericane, după care a continuat ca secretar de teren al Conferinței Generale, implicat în călătorii la nivel mondial și în consilierea lucrării la sediul central. Privind la această galerie amplă de slujitori, lideri, misionari și laici consacrați, înțelegem mai bine cum a fost zidită Biserica Adventistă. Nu printr-o singură personalitate dominantă, ci printr-o mulțime de oameni diferiți, chemați în momente diferite, trimiși în locuri diferite, dar uniți de aceeași credință și de aceeași responsabilitate. Unii au slujit aproape de casă, alții au străbătut continente. Unii au construit instituții, alții au deschis câmpuri misionare. Unii au fost vizibili în conducere, alții au lucrat în tăcere. Dar toți au înțeles că lucrarea lui Dumnezeu este mai mare decât ei înșiși și că fidelitatea zilnică contează la fel de mult ca marile decizii istorice. Această ediție a emisiunii Creștinism și Cultură ne-a purtat printr-o istorie vie în care credința s-a întâlnit cu cultura, cu migrația, cu educația și cu responsabilitatea globală. Este o istorie care nu ne invită doar să admirăm trecutul, ci să ne întrebăm ce fel de martori suntem chemați să fim noi astăzi, în timpul și în locul nostru. Cu acest gând încheie ediția de astăzi. În întâlnirea următoare vom continua să explorăm felul în care această mișcare spirituală a modelat viața bisericii și impactul ei în lume. Până atunci, toate bune!